dowladda waddanka Sweden ayaa dhawaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaar ah u saameynaya dadyoga soo galootiga ee dalkaasi qaxootiga ku jooga. Sharciyadan oo dhaqan galay bilowgii bishan July ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha, guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha isguursanaya ama gabdhaha iyo wiilasha la isku daro iyagoo aan isdooran. Waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka iyagu doortaan. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
shuruucdan ay dhaqan gelisay dowladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka, caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda, ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qabanqaabin karin. Yasiin Cabdilaahi Cabdi oo kamid a Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga waramay faahfaahinta shuruucdaasi.
Sharciyadaas waxay hadda dhaqan galeen 1 July 2020. waxaa ka mid ah kan koowaad dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. Dembiyadaas oo ay ka mid yihiin micnaha marka gabadhu micnaha reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xurriyadda laga qaado, marka sharafka xadidaadaasiti baa soo galaya. Sidoo kaleeto waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xurriyadda, micnaha inay sida isaga qofka xurriyaddaas ninku xurriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. Micnaha ujeedada ka dambeysa waa intaas, haddii ay ku cadaato iyadoo ay ku xiran tahay micnaha dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay.
Waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara, oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen markay waddanka Sweden yimaadaan, haddii ninkii uu gabadhii ku qasbay inay sidii u noolaato oo uu markaa ama gacan ula tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo, bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi.
Isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraayay. Hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafkii qoyska, waxaa laga yaabaa reer qoys halkan yimid oo dee dhaqankoodii waddankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray, soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay waddankii ay ka yimaadeen ay halkan ku sii wataan, taas lafteedu micnaha waxa dembiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku bini-aadanka u xanibayo, iyagoo la jeeda micnaha qofkooda isagoo xor ah ayuu Ilaahay abuuray. Marka ama dumar ahow ama rag ahow, micnaha qofna kuma xanibi karto. Waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku barbalaariyeen qoraalkii micnaha marka aan dib u sii akhriyay.
Waan gartay Yasiinow, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban karaas leedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden?
In caruurta loo guuriyo waddankan Sweden waxaa hore uga jiri jirtay in dhalinyarada ilaa iyo adigu 17 jirka, micnaha in haddii waalidiintood ay saxeixaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka ay gabadha inay isguursadaan, xitaa dowladdu sharci ahaan loo diiwaan geliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha. Wixii waa lasigala soo tegay maadaama waddankan Sweden ay mamnuuc ka tahay, lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo waddan kale geeyaan oo caruurtii micnaha lagu soo daro, marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxeyso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da-dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. Waxaa kaleeto dembi laga dhigay xataa doonista dad, waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markii kasoo wareegta kadib xataa laysu guuriyo, soo tii doonista ahayd xataa waa la diiday. Sharciyadanna waa sharciyada sida sharciyada waddanka loogu dhaqmo oo kale constitutionka waddanka ayay gelayaan ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaa la adkeeyey xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda, kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay u soo gudaan, iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu ka halkan ka ahaa, yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiiba kor loo sii qaaday. Hadda waxaa la geeyey ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo, waalidiinta laga hadlayaa. Sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga turmo oo aad la raba aad ratid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago. Minaa keliga waad bixi kartaa, laakiin adiga caruurta wata inaadin lagu diido. Waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego.
Wadamo badan oo ku yaala Khaliijka iyo Bariga Dhexe ayay qoysaska hablahooda dilaan amaba ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficilo ay qoyska intiisa kale u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. waxaana marar badan ka hadlay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay. waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag, hase ahaatee dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhallinyaradu 15 ku qaan gaadho islamarkaana qoysasku talo iyo tabantaabo ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda, ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto.